Вітаю, ви слухаєте Громадське радіо, при мікрофоні Євген Саватєєв. Реджеп Тайп Ердоган переміг на виборах у Туреччині. Як це відобразиться на самій Туреччині, на україно-турецьких відносинах і на всьому світові? Обговорюємо з директором Центру близькосхідних досліджень Ігорем Семиволосом. У мене до вас перше питання. Тут взимку, коли всі ми дізналися про те, що величезний землетрус на території Туреччини, на території Сирії, тоді здавалося, що Ердоган все, втратить свою підтримку. Тоді, от взимку, ви, якби вам сказали, що він виграє президентські вибори, ви б здивувались?
Знаєте, коли почався, ну, відбувся землетрус, питання були, чи вплине землетрус на голосування. І от я, принаймні, для себе тоді відповідав, що майже не вплине. Саме через те, що дуже замало часу від моменту землетрусу до, власне, самих виборів. І рефлексії в суспільстві з причин землетрусу, ну, не причин, а наслідки землетрусу, просто не могло виникнути настільки багато, щоб вони якимось чином вплинули на результати виборів. Тому моя оцінка саме того періоду полягала в тому, що саме це серйозно не вплине на результати виборів. Більше того, Ердоган, ну, саме через ресурсну допомогу міг посилити свій вплив в цих регіонах, оскільки вони стали більш залежні від держави, і, відповідно, очікування, що держава допоможе, вони якраз навпаки сприяли підтримці Ердогану.
Височезна явка на цих виборах. І перший тур, і другий, більше 85% турків прийшли голосувати. Ну, з чим... І всі ставлять одне от таке от не питання, а таке спостереження, про яке всі говорять, що Туреччину називають, в принципі, країною авторитарною, але є от один елемент, який там все-таки відбувається. Це вибори. Це голосування і висока явка, і рахують, ну, нібито нормально рахують. Як пояснити, що це за такий авторитаризм?
Ну, це, напевно, можна вважати турецьким феноменом. Тобто авторитарний стиль управління Ердогана, він утворився не одномоментно, він утворився впродовж тривалого часу, а найбільш проявився вже після невдалого військового перевороту 16-го року. Тому говорити про те, що саме стиль перетворює режим на такий недемократичний, не можна. Тобто все-таки демократія і інститути в Туреччині працюють, і ми переконалися в цьому якраз спостерігаючи за цим виборами.
Ердогана вже привітали деякі його колеги, це там очільник Угорщини, очільники Сербії, Узбекистану, Вірменії, Росії, і також президент Зеленський вже його привітав. Що для наших стосунків значила би перемога Кілічдароглу?
Ну, тут можна сказати, що перемога Кілічдароглу давала, ну, певний такий маневр для України, можливості для України, тому що це новий політик, і відповідно можна було будувати відносини, ну, не з чистого листа, але вже з якогось нового стану. Арту, якщо говорити про Ердогана, то тут вже є доволі добре напрацьовані стосунки, є певна історія цих стосунків, певні симпатії, які відчувають один до одного Зеленський і Ердоган. І виходячи просто з цього, мало що зміниться в цих стосунках, ясна річ, що тут ми не залишаємо за дужками фактор Російської Федерації, який, очевидно, буде впливати на динаміку, але в цілому мало що зміниться, власне, для України. якщо говорити про двосторонні відносини.
Угу. Конкурента Ердогана називали таким кандидатом прозахідним, і він сам уже під час своєї кампанії називав Ердогана таким проросійським, залежним від Росії і так далі. Наскільки ось такі, як кліше, на ваш погляд, вони відповідали дійсності? І щодо прозахідності того і проросійськості Ердогана?
Ви знаєте, це все-таки кліше, і це все-таки події, які, або, скажімо, риторика, передвиборча риторика, яка, очевидно, мала б на меті мобілізувати свою частину електорату і чітко визначити, тобто його чітко сформулювати якісь ідеї. Але в цілому я можу сказати, що це, звісно, війни ідентичності, і всі вибори відбувалися під прапором війн ідентичності. І, на жаль, туркам не було запропоновано чогось нового, тобто справді нового, яке могло б вирішити нагальні економічні і політичні проблеми в країні. Тобто, по суті, і Ердоган, і Кілічдароглу, вони зробили ставку на підтримання певних своїх маркерів ідентичності. І в цілому можна сказати, що це політики вчорашнього дня. Да? І Ердоган, і Кілічдароглу, вони не змогли запропонувати чогось нового. І власне, результат цих виборів свідчить про те, що турки обрали знайоме перед незнайомим, перед таким, чого вони не знають. Тобто, коли вони не бачать надії, вони просто обирають знайомого політика з передбачуваним майбутнім.
Угу. Ердогану наскільки доведеться враховувати те, що майже половина виборців вибрали все-таки інший фланг, все-таки, якщо користуватись цими кліше, то голосували за прозахідного кандидата. Як йому ладнати з цими виборцями, і чи він пробував уже це робити?
Попередні вибори, там також ситуація була приблизно подібною, але це ж не стало причиною Ердогана радикально міняти свою політику. Я думаю, що і в даному випадку він не буде міняти свою політику, він буде продовжувати той курс, яким він вів країну і раніше.
Курс Туреччини – це, звичайно, тема окремої розмови, але коли говорять про Туреччину, останнім часом говорять про важку економічну ситуацію, причому причини цієї важкої економічної ситуації – оригінальні рішення Ердогана, там велике здешевлення їхньої національної валюти. І от чому для турків економіка все-таки не стала тим найважливішим питанням, а найважливішим стало питання ідентичності?
Тому що країна розколота по ідентичності, і це дуже проста, набагато легший спосіб мобілізувати своїх прихильників, там за хустку чи проти хустки, якщо говорити про якісь такі ключових маркерів, тобто мається на увазі ісламські маркери, за там захід або пантюркізм. Це те, що так от швидкоруч можна назвати як такі маркери ідентичності. Економіка – це набагато складніше, і всі чудово розуміють, що просто так з економікою ви не можете поводитися. Економіка потребує якихось нових рішень. Взагалі турецька економіка дійшла до певної стелі з точки зору розвитку, і там для того, щоб перейти на інший щабель, можна так сказати, да, економічний, тобто вийти з країн, що розвиваються, перейти на розвинуті країни, необхідні інновації, інноваційні рішення. І поки що, принаймні, ні команди Ердогана, ні команди Кілічдароглу такі інноваційні рішення не запропонувала. Натомість, скажімо, Ердоган пропонує таку доволі оригінальну політику економічну, яка на меті була здешевити турецькі товари, збільшити виробництво турецьких товарів, здешевити турецькі товари для того, щоб завоювати нові ринки. Але ну, натомість ми побачили певні такі негативні наслідки, серйозні негативні наслідки цієї політики, яка серйозно вдарила по турецькому середньому класу. Але ну, з іншого боку, щоб з'явилися інновації, необхідні справді дуже, дуже серйозні зміни в самому суспільстві. І поки що ми цих змін не бачимо. Нові політики не з'явилися, або принаймні нові політики не себе не проявили, не змогли вийти на перший план. І от тому ми бачимо таку продовження цих війн ідентичності. Очевидно, це важливо для Туреччини. Це є частиною проблеми, тому що врешті-решт їм треба визначитися, або і от вся ця історія навколо цих виборів, вона якраз свідчить про те, наскільки це болісний вибір.
А наскільки парламент буде ну, от, йти в фарватері політики Ердогана?
Ну, він буде йти в фарватері політики Ердогана, тому що Ердоган виграв парламент. І я думаю, що зараз після його перемоги на виборах президентських там почнуться коаліційні переговори і цілком можливо якась частина опозиційних політиків може перейти до табору Ердогана. В Туреччині це доволі часто відбувається, колишні противники стають союзниками і навпаки. Тому, скажімо, для реалізації політик Ердогану парламент не буде заважати.
Ми з вами нещодавно в етері громадського радіо говорили про Вірменію та Азербайджан, і один із перших, хто привітав Ердогана з перемогою, був Нікол Пашинян. Це вже, так би мовити, те, про що ви говорили тоді, коли, як би історично та не ставилися ну, вірмени до турків, та враховуючи історію і геноцид, зараз відбуваються якісь речі, які змінюють цю парадигму, чи ні?
Так, да, абсолютно вірно. Я думаю, що все-таки переговорний процес пришвидшується між Вірменією і Туреччиною. Як ви знаєте, давно вже працює комісія, давно є спецпредставники, ведуться переговори. Час від часу трапляються, звісно, демарші, якісь неузгодження, але в цілому динаміка позитивна. І я думаю, що це якраз особливо після вже історичного рішення про визнання територіальної цілісності Азербайджану, яке було зроблено відповідно Азербайджаном Вірменії. От останні перешкоди, які існували на шляху відновлення і встановлення дипломатичних відносин з Туреччиною, Вірменією відпали. Значить, Пашиняну тепер, ну, Пашиняну для того, щоб Вірменії для того, щоб розвиватися, їм треба вийти з стану глухого куту, в якому вони перебували впродовж тривалого часу, і ми от можемо ретроспективно побачити, як змінювалася Грузія, коли врешті відкрився кордон між Грузією і Туреччиною, і яка відбулася динаміка як в Грузії, так і в Туреччині. І Ердоган дуже серйозно розраховує на те, що от завдяки відновленню відносин економічних, в тому числі, він зможе активно розвивати східні регіони Туреччини, які також перебували в такій стагнації. Отже, обидві країни зацікавлені в встановленні цих відносин. Пашинян хоче вийти з замкнутого кола і от такої тісної співпраці з Росією, а Ердоган хоче, звісно, розвивати свої східні провінції, тому тут, так би мовити, є взаємний інтерес і на цьому шляху можуть бути зміни.
позитиву.
Пане Ігор, ну, наостанок хотілося вас запитати вже про землі, які безпосередньо стосуються назви вашого центру, центру близькосхідних досліджень. Те, що сталося між Іраном і Талібаном, те, що обговорювали на вихідних, як це назвати? По-перше, це перестрілка, це бій чи що це?
Не, це прикордонний конфлікт навколо ресурсів. Перше, що я можу сказати, тут ми бачимо саме таку ситуацію, іранці намагалися контролювати потік людей через кордон, там, ви знаєте, контрабандні шляхи були. Ну, а ключова проблема – це, звісно, вода. Навколо цієї води також там, ну, на Близькому Сході багато війн починається саме через воду. Тому тут нічого дивного немає. Ну, поки що, от станом на зараз, можна це назвати прикордонним конфліктом. Причому приблизно в тих місцях ці конфлікти виникали і раніше.
Це був Ігор Симоволос, директор Центру близькосхідних досліджень. При мікрофоні працював Євген Саватєєв. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.